Kello on 15.05. Nyt on aika siirtyä ajankohtaisten kulttuuriasioiden pariin. Ohjelma on Kultakuume ja minä olen Airikka Nurmela. Vanha muusikkosanonta kuuluu, että artisti maksaa. Nyt artisti maksaa myös teostomaksut yhteistyökonserteista, joiden toinen järjestäjä on Helsingin kaupunki. Tästä lisää lähetyksemme aluksi. Kirjallisuuden puolella oikeuksista käydään parhaillaan keskustelua Raastuvassa. 3:30 jälkeen kuulemme, mitä tänään on tapahtunut Sofi Oksasen ja Bazaar-kustannuksen välisessä oikeudenkäynnissä, jossa ratkotaan sitä, voiko kirjailijaa pakottaa kirjoittamaan. Lisäksi Kultakuumeessa puhutaan suomalaisten menekistä keskiajan orjamarkkinoilla. Tätä aihetta on tutkittu nyt ensimmäistä kertaa. Ja kuulemme myös, miten hindulaisperäisen mantralaulun kuuntelu vaikuttaa vanhuksiin. Muusikko Ninni Poijärvi, Helsingin kaupungin konserttipaikan edustaja, otti sinuun yhteyttä viime vuonna ja tilasi sinulta konsertin toisen bändin musiikista. Kyseessä oli niin sanottu yhteistuotanto, jossa tuottajina olit sinä, bändisi Kera sekä Helsingin kaupunki. Ja tämä nyt ei ollut ensimmäinen kerta, että tällaista yhteistuotantoa kyseisen tahon kanssa teet. Tällä kertaa mukana tuli kuitenkin yllätys. Kerro millainen.
Joo, se ei nyt sinänsä ollut ihan hirveän suuri yllätys. Mä tiesin, että tämmönen, tai yllätys oli se, että me yhtiöni kanssa ilman muuta tämmöisestä tilauskeikasta oletettiin, että teostovastuu on kuitenkin tällä tilaajalla, eli Helsingin kaupungilla. Mutta nykykäytännön mukaan, kun on aika moni kaupungin konsertti muutettu yhteistuotannoksi, mikä tarkoittaa sitä, että vastuu on sekä artistilla että Helsingin kaupungilla, niin en tiedä, mun käsittääkseni on käynyt näin, että Helsingin kaupunki on muuttanut toimintansa niin, että he ovat tämmöisistä yhteistuotannoista vetäytyneet niin kuin tästä teostovastuusta, että se siirtyy nyt artistin maksettavaksi sitten se teostomaksu. Ja eli koska tämä oli nimikkeellä, tämä kyseinenkin konsertti oli nimikkeellä yhteistuotanto, niin vastuu teostomaksuista on nyt meillä. Minun Houdan yhtyeeni kanssa. Meitä on siis, oli lavalla 8 soittajaa plus vielä oma äänimies, että suht isokokoinen bändi. Ja nythän tässä on mielenkiintoista nähdä, että kuinka me tullaan tämä niinku yhdessä maksamaan.
Eli tilanne meni sillä lailla, että Helsingin kaupungin edustaja otti teihin yhteyttä, tai sinun yhteyttä.
Joo.
Ja pyysi.
Varmaan itse asiassa taisi ottaa mieheni. Tästä on ollut puhetta, että hän on haaveillut tällaisesta kyseisestä konsertista, mikä me sitten tehtiin ihana sinänsä aiheeltaan. Ja mulla ei ole tätä tilaajaa kohtaan mitään syytä moittia häntä. Hän on taatusti joutunut tosi tiukkaan tilanteeseen tässä Helsingin kaupungin linjauksen takia. Mutta tosiaan hän tätä meiltä tilasi tätä musiikkia. Bändin musiikkia konserttillisen verran, eli meille oli täysin määritelty, että mitä musiikkia tullaan illan aikana soittamaan.
Konserttien teostomaksut perustuvat lipputuloihin, eli jos lipputuloja tulee tuommoinen 1600 eurosta 8400 euroon saakka, niin teostomaksu on 7% lipputuloista. Kuka sai rahat lipuista?
No, lipuista me ollaan saatu mun käsitteekseni vähän niin kuin eli sekä Helsingin kaupunki että me, koska tämä oli yhteistuotanto, niin voiko mä tämän jaon nyt ihan tarkalleen tietäisin, niin mä sanoisin, mutta että Helsingin tässä kyseisessä konseptissa Helsingin kaupungin osuus liputulosta oli 40%, että ei pelkästään me, vaan myöskin kaupunki sai, että tämän voi niin kuin tavallaan halutessaan kääntää niin, että he vain ottivat sen, mitä sitten, niin kun jos me itse oltaisiin järjestetty alusta alkaen lippuriskikonsertti, niin silloin tämmöinen kaupungin konsertti sali ottaa peri vuokraa, eli me vuokrataan heidän tiloja, mutta tavallaan käänteisesti vähän sama, mutta nyt vaan sillä erolla, että tämä tehtiin ikään kuin, yhteistuotannosta.
Eli Helsingin kaupunki otti lipputuloista 40%, mutta ei prosenttiakaan teostomaksuista, jotka perustuvat lipputuloihin.
Niin, mun mielestä. Siis tässä on nyt monta tulkintaa. Jotkut voi sanoa, että tämä on täysin oikeutettu ja näin kuuluu tehdä. Minun näkökulmani artistina on se, että musta on hirveän moraalitonta niin Helsingin kaupungin päättäjien puolelta.
Mitä teostamaksuista oli tähän konserttisopimukseen kirjattu?
Ei mitään. Joo, nyt me löydettiin eilen se sopimus, mutta voi olla, että tästä on saattanut olla jotain suullista pahoittelua, että tämä on muuttunut tämä käytäntö näin, mutta että sopimuksessa ei lue mitään tästä.
Ja aikaisemmin, kun vastaavia on tehty, niin teostamaksut ovat menneet tähän kaupungin könttäsummaan, mitä kaupunki
Kyllä.
maksaa
Just,
joka tapauksessa teostolle Joo. vuosittain.
Kyllä.
Tuolla kyseisellä keikalla soititte siis pelkästään toisen bändin musiikkia, eli ei ole myöskään mitään teostorahoja odotettavissa, että tulisi takaisin sitten kotiin päin. Niin millaisen loven tällainen yllättävä teostomaksu tekee tienesteihin, jos teilläkin tuommoinen iso 8 hengen bändi on lavalla ollut?
Sehän yksittäinen keikka ei missään nimessä nyt ole, ja tässä ei olekaan kysymys niin kuin oikeastaan tästä yhdestä keikasta, vaan tämä on enemmän mulle semmoinen niin kuin tulevaisuuden kauhuskenaario kuva, että mihin tämä voi niin kuin pahimmillaan mennä, jos tämä laajennetaan ilmiö. Mutta jos me nyt, mitä mä nyt laskisin, että per henkilö meidän nettopalkkiot nykyverotuksen, mitkä tosi ankaralla kädellä meitä freelancereita nykyverotus kohtelee, niin meidän nettotulot on ollut varmaan semmoista, mä veikkaisin, että 150 voi olla yläkanttiin tästä koko keikasta, joka oli kuitenkin aika isotöinen juttu, niin voi sitten kukin laskea mielessä, että onko se ihan kohtuullinen korvaus konsertista, mutta sanotaan, että mitä tuosta nyt voisi mun laskuopin mukaan, jos se 7% lipputulosta, niin kyllä se semmoinen ainakin niin kuin parisataa euroa plus ilmeisesti alvit päälle tulee se lasku olemaan, niin sen kun jakaa kaikille meille soittajille, ja no äänimies nyt saa varmaan
vapautuksen,
koska mutta et kurja mennä joka tapauksessa tuommoisestakaan summasta, joka on suhteellisen pieni konserttipalkkio netto, mitä käteen jää, niin kurja mennä jälkeenpäin vielä sit sanomaan kavereille, että anteeksi, teidän pitäisi vielä maksaa semmoinen 30 vielä lisää tähän, että on se niin kuin siitä summasta. Se on iso prosentuaalinen osuus, että paljon isompi kuin mitä se 7% on. Että se niin kuin on iso lovi. Ja tokihan sen voi tehdä, että nämä teosten laskut vaan tulee niin paljon myöhemmin, että yleensä ainakin on jo ehditty kaikki muut palkkiot jakamaan ja maksamaan. Ja mun mielestä sille ei pitäisi edes olla mitään merkitystä, että ylipäätänsä tämä on vaan musta kauhean väärin, että artisti maksaa tällaisesta soittamastaan konsertista.
Millaisen arvelet tällaisen yhteistuotantomallin, että jos sä tilatun konsertin teostomaksut maksaa artisti, niin vaikuttavan siihen, että minkälaisia konsertteja tekee sit mieli tehdä?
Ihan varmasti vaikuttaa, ainakin henkot. Mä rupesin kyllä tosi tarkkaan miettimään, että eihän tässä ole päätä eikä häntä edes tehdä kenenkään muun lauluntekijän tai biisintekijän niin kuin biisejä esittää millään keikalla, vaan kyllähän toi kannattaa nyt täysin fokusoida tuossa valossa niin kuin vaan omaa tuotantoa, että saisi jotain sitten takaisin niin kuin teostokorvauksina, eikä ainakaan joudu maksumieheksi siihen. Ja vielä oikeastaan äskeisen liittyen, että eihän tämmöinen yksittäinen teostokorvaus, se tuntuu ikävältä, mutta ei tunnu siltä, että se nyt kaataisi maailmaa. Mutta sitten kun se kertautuu pahimmillaan niin kuin moninkertaiseksi, esimerkiksi parikymmentä tuommoista vuodessa, niin se on jo useampi 1 000 euroa, niin joka tulee teostokorvausten muodossa. Niin sitten se alkaa kyllä jo meidän hyvin pienillä tuloilla niin kuin olemaan jo tosi merkittävä summa. Ja mä uskon, että tämä tulee vaikuttamaan myös tosi vahvasti siihen, että semmoista intressiä tehdä niitä teosilmoituksia, niin se tulee kyllä vähenemään radikaalisti, mikä on hirveän hälyttävää teoston tuloja ajatellen, jotka sitten ovat myös sitten menevät näille laulun tekijöille ne korvaukset, että ne tulee kyllä sitten pienenee, koska ei kukaan enää halua tehdä niitä teosilmoituksia.
Otetaan keskustelun mukaan Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Stuba Nikula. Miten kaupungin tilaaman konsertin teostomaksut voivat tulla artistin maksettaviksi?
Jos saan vastata niin kuin pienestä isoon, niin Aloitetaan nyt ensin siitä, että teostomaksun päälle ei kyllä siitä alvia enää tule, että siitä ei tarvitse huolehtia. Ja nyt kun taiteilija itse tämän sopimuksen avasi, niin tämän lippujako 60-40 lippuja on lisäksi yhtye sai 1200 euron takuukorvauksen, että he saivat sitten kyllä saivat sellaisen keikkaliksan, jota ei olisi voitu tämmöisenä meidän omana tuotantona maksaa, että koko esitys olisi jäänyt kyllä sitten esittämättä, koska tässä on taustalla myös meidän vähän kankea budjetointitapa Helsingin kaupungilla, eli tämmöinen myyntityö, kaikki myyty raha, eli tässä tapauksessa pääsyliputkin menee kaupungin yhteiseen päättömään kassaan, ja me ei sieltä enää voida sitten ruveta kaivamaan prosentteja taiteilijalle. Et sen takia tämmöisiä
Entä prosentteja teostolla? Voisiko tällaista splitata?
Ei, tämä palaa siihen, kun pääsen tähän isoon osastoon. Eli periaatteessa se, että jos halutaan tätä lippukassaa prosenteilla jakaa, niin ainoa vaihtoehto tehdä on se tehdä niin, että taiteilija itse hoitaa sen lipun myynnin. Ja nyt syy ei olekaan sitten sen jälkeen enää Helsingin, vaan teoston itsensä. Eli taiteilijoiden edunvalvontajärjestö on toiminut nyt niin tehokkaasti, että taiteilijoillekin tulee jo paha mieli. Eli 2013 alusta tämä kuntasopimus, eli kaupungeillahan on tämmöinen kuntasopimus, jonka piirissä on kaupungin oma tai musiikin esittäminen. Ja teosto tekee näitä kuntasopimuksia, Helsingilläkin sellainen on, mutta 2013 alusta se muuttui teoston vaatimuksesta niin, että tällaiset sen sopimuksen piirissä ei ole keikat, joissa pääsylippujen myyjä ei ole juridisesti kunta itse, jolloin tässä ei ole Helsingin kaupungilla ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin ruveta noudattamaan tätä uutta sopimusta, ja kun mä selvittelin, että miten tämä on päädytty tällaiseen sopimukseen, niin kävi itse asiassa ilmi, että sen on kuntaliitto ilmeisestikin neuvotellut, ja kaupungin keskushallinto sen on hyväksynyt, ja sitten se on meille tullut ilmoitusasiana. Mutta kyllä tässä on taustalla siis se, että edunvalvoja on valvonut etua niin tehokkaasti, koska toki edunvalvojan näkökulmasta näin on saatu ikään kuin avattua uusi tulovirta teoston näkökulmasta. Eli tämmöiset ennen tämmöiset ikään kuin yhteistuotantona tehdyt eivät tuottaneet teoston näkökulmasta sen enempää, koska ne sisältyy siihen vanhaan kuntasopimukseen. Mutta nyt tämä on käännetty tämä suhtautuminen näin, ja sitten Helsingin kaupunki tätä lukee. Mutta se, mikä jos tässä huolestuttavaa halutaan ajatella, niin tämä on ihan valtakunnallinen. Todennäköisesti kaikki Suomen kunnat on tämän sopimuksen allekirjoittaneet, jolloin kaikkien Suomen kaupunkien ja kuntien konserttisalien yhteistuotannon nyt kohdellaan teostossa näin päin.
Tuossa, minkä takia muuten tällainen keikka, joka on siis kaupungin konserttipaikan tilaama räätälöity keikka, niin minkä takia kaupunki sitten ei ole yksinään järjestäjän, kanna sitä koko vastuuta?
Kun tässä on nyt nimenomaan taustalla tällainen Helsingin kaupungin kummallinen budjetointitapa, eli kaikki meidän myyntitulomme menevät kaupungin kassaan. Ne eivät jää esimerkiksi, että jos Malmitalo myy 2000 eurolla pääsylippuja, niin se ei tarkoita sitä, että Malmitalolla olisi 2000 euroa jaettavaksi niin kuin niille, joiden ansiosta se 2000 euron myynti on syntynyt, vaan se 2000 euroa menee tuonne keskuskassaan ja Malmitalo joutuu sen taiteilijan palkkion maksamaan siitä budjettirahasta, jonka Malmitalo on saanut toimintaansa. Ja sen takia tämmöinen, että jos halutaan tehdä tämmöisiä prossajakodiilejä, niin joudutaan kääntämään se niin päin, että se myyjä on lipun myyjä on se artisti tai artistin ohjelmatoimisto, koska muuten niitä rahoja ei näy enää missään.
Mutta kuitenkin sitten osa lipputuloista menee sinne kaupungin pohjattomaan. Miten sun oikeuden tajun, että 40% lipputuloista menee sinne, mutta teostomaksut menee kokonaan artistille?
Niin, no tässä tapauksessa maksettiin myös 60% päälle maksettiin 1200 euron takuu, joka maksettiin siis
joka tapauksessa
budjettivaroin pyöritetyn talon toimintarahoista, ja sen lisäksi siellä on ollut sali, joka on ollut lämmitetty, siellä on ollut ääntä, valoa ja teknikoita. Että kyllä tätä on niin kuin julkinen valta tätä esitystä tukenut tuhansilla ja tuhansilla euroilla. Ja se, että jos nyt sitten 200 euroa menee vielä taiteilijan maksettavaksi teostoista, niin se on mun mielestä ikävää, mutta kysymyksessä on taiteilijan oma edunvalvontajärjestö, joka tähän on halunnut meidät viedä. Ja
kiitos.
Tästä on nyt, mä olen selvittänyt, kyllä tästä on etukäteen jo sähköpostikirjeenvaihtossa käynyt ilmi, että tällainen kustannus tulee maksettavaksi.
Kiitos Tuba Nikula. Tästä aiheesta artisti maksaa myös teostomaksut. Jatkuu keskustelu huomenna Kultakuumeessa. Silloin studiossa Pietari Kylmälän vieraina ovat muusikko Kaija Kärkinen, teoston Antti Raski ja Helsingin kaupungin Paiju Tyrväinen.
Kultakuume.
Nyt tehdään sitten jyrkkä kurvi ja vaihdetaan sekä aihetta että aikakautta. Joensuussa on Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela. Sinä olet tutkinut idän orjakauppaa keskiajalla ja suomalaisten ja karjalaisten menekkiä näillä markkinoilla. Ensinnäkin, kuinka merkittävää liiketoimintaa orjakauppa oli keskiajalla?
Juu, iltapäivää vaan. Se oli hyvinkin isoa liiketoimintaa. Varhaiskeskiajalla tunnettu 1100-luvulle asti koko Euroopassa. Oli erittäin tärkeitä viikingeille ja sitten Välimeren alueella ja Mustan meren alueella aina sinne 1700-luvulle asti.
Minkä takia me emme ole tienneet sitä, että orjakauppa on käynyt kuumana Euroopassa useita vuosisatoja?
No se ei varmaan ole ollut eurooppalaisesti kovin iso teema. Nythän orja käsitteessä on semmoinen hankala piirre, että kaikki mieltää sen amerikkalaisten puuvillapeltojen mustiksi orjiksi. Mutta se on orjuuden eräs sivujuonne, tämmöinen plantaasiorjuus. Itse asiassa Euraasiassa kaupunki- ja palvelijaorjuus tai haaremit ja orjasotilashallinnot ja muut, niin ne muodostuvat hyvinkin suureksi kokonaisuudeksi. Ne on perimältä hyvin vanhoja ja ne oli hyvin laajoja keskiajalla. Ja tähän nyt ei sitten ole kiinnitetty sitten jostain syystä erityistä huomiota. Sinänsä yksi syy on tietenkin se, että Länsi-Euroopassa orjuus häviää Välimeren aloitta lukuun ottamatta sydänkeskiellä kuninkaanvallan vahvistumisen myötä. Kuningas rekisteröi kaikki alueensa alamaiset omiksi alamaisikseen, niin siinä sivutuotteena orjat menettivät niin kuin tämmöisen orjuusasemansa, ja sitä tuli ruhtinaan veronmaksajia ja sitä kautta ikään kuin valtakunnan orjia.
Eli millainen, niin, mitä on tarkoittanut olla orja keskellä ennen kuin kuninkaat ottivat kaikki valtakunnan orjiksi?
No, käsite on hirvittävän monipuolinen ja monisyinen. Ensinnäkin, kun me ajatellaan nykyistä yhteiskuntaa, niin tämähän länsimainen yhteisö on vapaiden yksilöiden yhteiskunta. Mutta eihän keskiaikaiset lähitäiset yhteiskunnat, ne oli rakentunut epävapaudelle ja eriarvoisuudelle. Sen takia siellä olevat ihmiset olivat aina jossakin riippuvaisuussuhteessa ja en ole missään näissä järjestelmissä ei välttämättä ollut yhtä yksilitteistä käsitettä orja tai kaikki orjat eivät käsittäneet itseänsä orjiksi. Monien hallintojen johtavat virkamiehet olivat orjia. Näin on nimenomaan Lähi-idän tämmöisessä niin sanotussa haaremihallinnoissa ja sotilaat myöskin koostuivat tämmöistä orjasotilaista, josta kai nyt yleisessä sivistyksessä tunnetuimmat on turkkilaiset janitsaarit. Mutta sitten tietysti tämä käsite on sikäli liukuva, että voin tietysti oikeasti ajatella, että suomalainen virkamieskään, kun se on virkamääräyksen alainen, niin hän on itse asiassa valtioon nähden alistetussa asemassa, kun taas työsopimuksen solminut on tasavertaisen kaksipuolisen työsopimuksen solminut.
Eli tässä ei ole ollut kyseessä tällaisessa kurissa oloissa, niin kuin pelkästään, että ollaan kurissa oloissa ja epäinhimillistä kohtelua kärsimässä.
Niin varsinkaan siinä loppukäytössä ei, että kyllähän tämmöisten haaremihallintojen mamelukkisulttaanin kunnan tai osmaanien tai Safavin imperiumin johtavat virkamiehet, visiirit, sotaanpäälliköt, niin he on orjia ja he on lähtöisin orjista, myöskin siis orjakaupasta. He on pikkulapsina orjatoreilla myyty, ostettu näihin hallintoihin ja kasvatettu sitten tähän järjestelmään. Ja taustalla oli se, että nämä yhteiskunnat olivat tämmöisiä klaaniyhteiskuntia, joissa valta oli klaanien ja niiden valitsemien päälliköiden hallussa. Ja näin oli johtava hallitsija, kun yritti vakaannuttaa tätä järjestelmää. Hänen piti jollain tavalla laatia se hallinto klaanien ulkopuoliselle vallalle. Ja silloin syntyy tämmöinen haaremihallinto ja orjasotilaat, jotka itse asiassa kaikkien klaanien ulkopuolinen klaani.
Miten ihminen päätyi keskiajalla sitten tuonne orjamarkkinoille?
No pääsääntöisesti ryöstön kautta, että sotavankeja ja sitten ihan ryöstöretkillä ryöstettiin yksittäisiä ihmisiä. Jossakin mitassa Itä-Euroopassa myöskin siitä ihmiset myivät itsensä tai omia perheenjäseniä. Tarkasti ottaen myös Kaukaasiassa kaikki lähdekirjallisuus ei niin kuin erota myös puolison hankkimista ja orjan hankkimista toisistaan.
Niin tuossa kirjoitit, että esimerkiksi Tsingis Khanilla oli 500 vaimoa ja 1000 vuoden tietämissä hallinneella Kiovan Rusin ruhtinaalla lähes 1000 vaimoa, jotka oli valittu ja ostettu orjamarkkinoilta, kuten ylellisyystuotteet, ja olivat tosiaan enemmän omaisuutta kuin mitä sitten yksityiselämää, kuka nyt 1000 vaimoa ehtisi tyytyväisenä pitää.
Niin, ensinnäkin nämä luvut tietysti näistä teksteistä, niin ne on niissä teksteissä mainittuja lukuja, niillä tuskin on tekemistä ihan oikeiden lukujen kanssa. Mutta siis satoja puolisoja kuitenkin, ja systeemi on pikemminkin se, että ne on omaisuutta. Osa vaimoista on tietysti näissä oli myöskin vapaita, ja ne johtuu siitä, että ne on klaaniliitot, solmittiin avioliittojen kautta. Mutta sitten entistä isommassa määrin. Nämä alkoi muodostua sitten orjamarkkinoilta hankituista puolisoista, jotka oli omaisuutta. Ja tällaiset orjat, vaikka ne oli lähtöisin hyvinkin niin kuin näiden ryöstöretkien tuloksena, niin niiden hinnat kohosi sitten jo täällä markkinoilla aika korkeiksi.
Minkälainen oli markkina-arvo suomalaisella orjalla Byzantin orjamarkkinoilla?
Määrähän ei tietenkään, että siellä ei ole mitään semmoista ryhmää, jota voitaisiin suomalaisiksi kutsua. Että se voidaan sanoa aivan varmasti, että näitä ryöstöretkiä tehtiin tänne suomalaisten ja karjalaisten joukkoon. Ja sieltä vuosittain tai useina vuosina ryöstettiin kymmeniä, ehkä jotain satoja ihmisiä. Näistä tietysti matkalla Novgorodiin kuoli paljon ja sieltä sitten myytiin eteenpäin näihin verkostoihin ja perille ehkä päätyi muutamia. Mutta se niitä hintatietoja tästä aivan loppuvaiheesta tiedetään. Itse asiassa tiedetään tietenkin jo varhaisemmalta vaiheelta sieltä loppumarkkinoilta, että nämä oli hyvin kalliita nämä tämmöiset pikkulapset, joista sitten ostettiin koulutettavaksi nimenomaan hovivirkoihin. Mutta että tiedetään myös ostohintoja 1500-luvulla Suomen Karjalasta ja ne maksaa muutaman kolikon siellä, mutta sitten kun samat orjat on jo kaupan Moskovan tai Kasanin orjatoreilla, niin ne on sitten jo useamman hevosen hintaisia.
Eli siinä kannatti myöskin pitää hyvästä kauppatavarasta huoli sinne perille pääsyä ajatellen.
Joo, tätä on itse asiassa aika paljonkin Itä-Euroopassa tutkittu. Siis itä-eurooppalainen orjakauppa käsitteli kymmeniä, ellei satoja tuhansia ihmisiä vuodessa. Ja tämä systematiikka on hyvin tunnettu nimenomaan Ukrainan ja Valakian alueelta tatariorjamarkkinoille ja hinnan asetanta on niin kuin jatkuvasti hyvin ongelmallista ja vaihtelee vuosittain ja tapauskohtaisesti. Ja kysymys on siitä, että ostajat ja ryöstäjät pyrkii kiristämään lunnaita ja sitten saadessaan jonkun oikein erikoisen tapauksen pyrkii tietenkin maksimoimaan sen hinnan.
Mitä tämmöiset erikoiset tapaukset esimerkiksi ovat olleet?
No orja luokiteltiin eri puolilla monesti ihonväriin ja muiden erikoisominaisuuksien vuoksi. Ja myös Krimiltä tiedetään italialaisista rekistereistä, että valkoiset on ja vaaleatukkaset on suhteellisen paljon kalliimpia kuin jotkut muunväriset. Mutta myös toisinpäin Krimillä, jos sinne on jokunen musta orja tunnetaan, niin ne on ollut taas kalliita. Kun taas Italiasta tiedetään, että mustat orjat ei ole erityisen kalliita, vaan päinvastoin.
Eli tämmöinen harvinaisuus on viehättänyt ylellisyystuotteissa.
No se on ylellisyys. No näin se lähdekirjallisuuden, tai sillä lähteiden, eli rekistereiden ja sitten kronikoiden mukaan, niin tämä kysyntä on kohdistunut tämmöiseen.
Jukka Korpela, tuota kirjaa kun luin eilen, niin se tuntui hyvin mielenkiintoiselta lukea tosiaan ihmisestä ikään kuin, tai niin kuin kauppatavarana, eli on nämä loppukäyttäjät ja loppusijoituspaikat ja näin edelleen, niin missä suomalaisten orjien loppusijoituspaikat sitten olivat?
No se, mikä tietysti, siis suomalaiskirjallisuudessakin on tiedetty se asia, ja käsitelty jo pitkään, että jossain isovihan 1700-luvun aikana niitä suomalaisia ryöstettiin Venäjälle talon töihin maaseudulla. Mutta keskiajalla ei ollut näin, koska semmoista kysyntää ei itse Venäjällä ollut, että sinne ryöstettiin ihmisiä ja sieltä myytiin eteenpäin. Ja nämä orjien virrat oli aika moninaisia. Mutta Kaspianmeren ja Mustanmeren orjakauppa oli ilmeisen suurta ja nämä orjavirrat päätyi loppuun lopuksi näille alueille. Ja siinä mukana on ollut sitten myös suomalaisia, joita tiedetään siis Novgorodiin asti viedyn ja tiedetään, että Novgorodista vietiin eteenpäin. Se, että kuinka suuria määriä näitä suomalaisia on sitten tästä päätynyt eteenpäin, niin se jää todennäköisyyksien varaan, että nehän ei voi kovin suuria määriä, että konkreettisia tapauksia näissä ei rekistereissä on mainittu, jotka olisi ollut nimenomaisesti suomalaisia. Mutta ongelma on tietenkin se, että näissä rekistereissä ei ole aitoja etnisiteettejä missään vaiheessa mainittu, vaan että kun niitä kutsutaan näitä orjia etnisellä alkuperällä, niin silloin yleensä tarkoitat niitä viimeisiä välittäjämarkkinoita siellä rannikolla ja niitä orjakauppiaita, joilta italialaiset ja egyptiläiset ja persialaiset orjakauppiaat osti näitä. Et sen takia ei tietysti voikaan olla. Mutta se, mikä lisäsi tietysti näiden pohjoisten alueiden ihmisten kysyntää, on se, että uskonnosta alkoi tulla este sydänkeskiajalla orjuudelle. Entistä enemmän yritti estää kristittyjen myymistä orjaksi ja toisaalta sitten viimeistään Osmaanivaltakunnan muodostuminen esti myöskin sen, että islamilaisia muslimeita ei voitu myydä ja näin ollen kysyntä kohdistui luonnonuskontojen edustajiin ensisijaisesti ja sitten Moskovan valtakunnan käsitteistössä jo 1500-luvulla katsottiin muut kristityt, ei kristityiksi, niin niitä sitten pystyttiin myymään.
Eli tässä on tämmöinen uskontojen välinen, kuka saa kaupitella ketä, melkoinen triangeli kristittyjen, muslimien ja juutalaisten välillä ollut tästä suuresta markkinasta?
Niin, siis siinä on vaan se käytännön puoli, että esimerkiksi kun eunukkeja tarvittiin, niin nyt muslimi ei saa kuohia muslimia. Niin se piti tapahtua aikaisemmin. Se kysyntä tietysti sitten kohdistui näihin reuna-alueisiin ja niissä pystyi juutalaisilla ei esimerkiksi ollut mitään estettä käydä tätä kauppaa. Ja siitä on niin kuin jonkun verran tietoja. Mutta sitten tämä uskonto on joko estettä, sitten yleensä se on niin sanotusti hidaste, että kyllä esimerkiksi Krimillä oli paavin valtuutus asiakirja, jolla sallittiin vääräuskosten kristittyjen myyminen Italiaan orjiksi, koska sillä tavalla katsottiin, että ne vältti joutumasta muslimien orjiksi.
Eli mieluummin vääräuskonen kristitty kristitylle orjaksi kuin mitä sitten muslimille, joka olisi käännyttänyt. Eikö näin?
Tämä oli se perustelu sitten, että jokainen voi aavistaa, että onko nämä syitä vai tekosyitä.
Aivan, aivan. Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela. Miten sä, tämä on nyt niin kuin ensimmäinen tutkimus näistä suomalaistenkin menekistä tuolla keskiajan orjamarkkinoilla, niin miten sinä kiinnostuit tästä aiheesta?
No sitä kautta, että kun tähän ei ole millään tavalla mun tutkimukseni keskiössä, että mä olen viimeiset 25 vuotta tutkinut vallan ja laillisen vallan syntymistä Itä-Euroopasta, miten perustellaan ruhtinaan valtaa ja törmäsin vaan nyt sitten tutkimusta tehdessäni kroniikkalauselmiin Suomesta, että vietiin paljon vankeja ja kun se ei tunnu mitenkään järkevältä, että olisi tiettymien taipaleiden takaa raahattu ihmisiä Novgorodin, jossa kärsittiin nälänhätää, niin rupesin miettimään, että mikä tässä nyt on oikeasti jutun juoni. Ja kun on aikalaiskertomuksia osittain, niin ei voi epäilläkään sitä. Ja vanhemmat kollegat ei oikeastaan antanut mitään järkevää selitystä, koska ne eivät ollut tutkinut sitä tai sitten yhdisti sen suoraan siihen ison vihanorjakauppaan. Mutta sitten törmäsin tämmöisiin eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin orjan tutkimusverkostoihin. Ja itse asiassa tämä orjakaupan tutkimus Itä-Euroopan osalta ja Mustatameren, että se on hyvin laaja. Et sinänsä tässä ei ole niinku mitään uutta tässä ilmiössä noin kansainvälisessä tutkimuksessa. Mutta se, että se ulottuu näin pohjoiseen ja että siinä on suomalaisia mukana, niin se on nyt sitten mun löytöni. Ja itse asiassa tämän löydön on julkaissut sen jo parissa artikkelissa Yhdysvalloissa ja Englannissa.
Kirjoitat, että yhteisöt myivät jäseniä, niin näkyy myös suomalaisessa kansanrunoudessa. Miten Jukka Korpela tämä, että yhteisöt Suomessakin ovat myyneet jäseniä, niin näkyy kansanrunoudessa?
No niissä runoissa on puhutaan orjaksi joutumisesta ja orjaksi myymisestä. Mutta niin kuin siinä tekstissä sanon myöskin, niin se on sitten tietysti epäilyttävä, että eihän nämä kansanrunouden tiedot ulotu kauhean pitkälle taaksepäin. Että miten paljon tällä nyt on sitten tekemistä sen keskiaikaisen kaupan kanssa, niin on sitten toinen juttu, että sillä voi olla, koska tiedetään, että tämmöistä kauppaa käytiin noin muualla, niin ei ole syytä epäillä, etteikö nyt välttämättä sitten Suomestakin sitä olisi käyty, mutta että onko näitä nyt näitä runoja yhdistettävissä, niin siitä käyn pientä diskussiota siellä tekstissä. Mutta joka tapauksessa on mielenkiintoista, että niissäkin se mainitaan.
Kiitoksia mielenkiintoisista tiedoista.
Kiitos.
Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela. Siirrytään nyt kansanmusiikin pariin. Viime viikonloppuna järjestettiin Folklandia-risteily, jossa myöskin yhtye nimeltä Puhti esiintyi. Tällaiselta kuulostaa heidän pahan laulu.
Yhdessä emäntä paha sai väki aina olla sen haukuttavana. Ei kelvannut työ, ei hyvä, ei paras. Piruja ilmoille emäntä manas. Tuli nainen kaunis tarjolle. Se piiaksi otettiin talolle. Taas emäntä noituja kirosi, kun piika pirtissä hääräsi. Kääntyi piika kaunis emäntää kohti. Oli näältään hirveän silmät kohti. Tässä olen valmis palvelemaan, kun mua täällä aina huudetaan. Sinä paha, missä paha, mainitaan minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Sinä paha, missä paha, mainitaan minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Sinä paha, missä paha, mainitaan minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Sinä paha, missä paha, mainitaan minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Olin piru lapsen vaihtanut, se tiedettiin, kun lapsi ei kasvanut. Sillä pää vain paisui suureksi, sitä kyläväki joukolla kummeksi. Vietiin lapsi risteyksen kolmen tien, sitä piestiin ympäri korvien. Kuului huuto sen lapsen raitilla, kalis hampaat Matilla ja Maikilla. Lapsen oikeikassa yllättäin tuli Luvisuotsa ja Virkkoinen. Mitäs piekset ja hakkaat? Sinä paha, missä paha, mainita minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Sinä paha, missä paha, mainita minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Sinä paha, missä paha, mainita minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Sinä paha, missä paha, mainita minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Oli rahat loppu perheellä, sitä paikattiin suurella erheellä. Sai poika isältään neuvot pahat, etsi tapat ja otat raat. Meni poika vierasta väijymään. Iski puukkonsa selkäänsä nähtyä, käänsi miehen pahaisen ympäri. Ja isänsä kasvot tunnisti, alkoi pojalla kyynelet norua. Tuli piru ja katsoi porua, sanoi mitä sitä tehtyä itkemään. Joku aina vetää tikuista lyhyempään. Sinä paha, missä paha, mainita minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Sinä paha, missä paha, mainita minä tulin, kun rupesitte kutsumaan. Sinä paha, missä paha, mainita minä tulin, kun rupesitte kutsumaan.
Puhtia kuullaan lisää tänä iltana Yle Radio Yhdessä, jossa tästä päivästä alkaen tiistai-illat ovat etnoiltoja. Aiemman kaiken maailman musiikkia ohjelman tilalta. Toimittajana etnoilloissa ovat Amanda Kauranne, Mika Kauhanen ja Harri Tuominen. Lähetysikkunaan on nimimerkki Orjia Suomesta kirjoittanut tiettävästi ainoa vanha suomalaislähtöinen sana ruotsin kielessä on poikke, eli poika. Voisikohan se olla myöskin perua noilta keskiajan orjajoilta, tietää joku varmaan ja toivottavasti myös ilmoittaa. Seppo Puttonen, sinä olet seurannut tänään Sofi Oksanen ja Basar-kustannuksen välistä oikeudenkäyntiä, jossa on aika mielenkiintoinen teema. Voiko kirjailijaa pakottaa kirjoittamaan?
No se oikeastaan oli se, mihin tämä lakimiesten riita siellä kärjistyi. Tämähän oli nyt ensimmäisen kerran käsittelyssä. Tämä oli ensimmäinen kuuleminen ja nyt lyötiin tavallaan kortit pöytään ja katsottiin, että mitkä ovat niin kuin erimielisyydet ja mitkä ovat sitten todisteet ja kaikki käytiin läpi ja sitten varsinainen käsittely on toukokuun alussa. Tässä on kaksi eri haaraa. Tässä on tämä kirjoittamaton romaani ja sitten on nämä käännösoikeussopimukset. Ja tämä sopimus, jossa käytiin sanaista miekkailua, lakimiehet kävivät keskenään siitä, että velvoittaako sopimus oikeastaan kirjailijaa ja pakottaako se sen kirjoittamaan. Sofihan allekirjoitti 2005 sopimuksen Basar-kustantamon kanssa siitä, että ranskalainen Päädynä-niminen romaani ilmestyisi sen kustantamon kautta. Sopimusaika on 10-vuotinen ja se loppuu tämän vuoden syyskuussa, mutta jostain kumman syystä siinä ei ollut päivämäärää, milloin se käsikirjoitus pitäisi toimittaa kustantamolle. Vähän kummallista mä ihmettelin, kun Basarin lakimies sanoi, että se piti sinne kirjoittaa käsiin siinä allekirjoitustilaisuudessa, mutta se unohtui.
Mutta jos se on unohtunut, niin
siihen ei voi vedota.
Ei voi vedota, jos sopimuksessa
siis ei ole mitään päivämäärää, mihin mennessä käsikirjoitus pitää antaa. No, sopimus menee umpeen syyskuun lopussa, että siihen mennessä, mutta toisaalta sitten
sanoit, että siihen mennessä, tarkoitatko siis, että
sopimus on edelleen voimassa.
Joka tapauksessa tämän vuoden aikana Sofin pitäisi kyseinen käsikirjoitus toimittaa.
Niin, siis sopimuksen mukaan, mutta sitten tässä sopimuksessa on, se on sen muotoinen, se on aika erilainen sopimus kuin ehkä muut kustannussopimukset. Siinä on Sofin lakimiehen mukaan sellainen luonne, että se antaa kirjailija Oksaselle huomattavan suuren oikeuden suunnitteilla olleeseen teokseen. Eli siis siinä on Sofilla oikeus määritellä, että minkä muotoisen, minkälaisen hän kirjoittaa, jos kirjoittaa. Hänellä on se julkaisemisoikeus siihen materiaaliin. Sitä ei vielä kustantamolla ole. Ja nyt kun tämä sopimus on tällä tavalla muotoiltu, että se antaa kirjailijalle suuren oikeuden, niin silloin kustantamo ottaa sen tietoisen riskin ja sen täytyy vastata siitä, jos sitä kirjaa ei synny.
Eli tästä vaaditaan, Basar vaatii niin huikeita korvauksia.
Yli 1 000 000 euroa, jonka se on laskenut sen mukaan, mikä Sofi Oksasen kirjojen myynti on puhdistuksen jälkeen ollut, joka on taas tavallaan virheellinen, koska sopimus on tehty vuonna 2005, jolloin ei ollut haisuakaan siitä, miten paljon Sofi Oksanen tulee myymään. Ja siinä on niin kuin otettu vähän ennakkoon, tai jälkeenpäin määritelty sitten Sofin myynti, mikä olisi saattanut olla jossain haavekuvissa vuonna 2005. No sitten on tämä toinen puoli, tämä käännössopimukset. Kun Sofi möi Stalinin lehmiä ja Baby Janein käännössopimukset Basarille ja Basar käännätti ne ja ryhtyi myymään niitä kirjoja, niin siinä ensin tilityksiä tehtiin vuonna 2007 ja 2008, mutta 2009 ei tilitetty ollenkaan. Ja tilitykset olivat sekaavia, ne eivät pitäneet paikkansa, jolloin tähän vedoten Sofi Oksanen veti käännössopimukset itselleen takaisin. Siitä huolimatta Basar myy edelleen Sofi Oksasen kirjoja. Eli tämä on sopimuksen vastaista ihan selvästi.
Eli toukokuussa jatkuu sitten oikeudenkäynnit.
Silloin varmaan tulee päätös, ellei hierota sopua ennen sitä.
Kiitoksia, Seppo Puttonen. Hindulaista elämäntapaa noudattava säveltäjä Marko Näätänen on resitoinut hindulaisperäisiä mantroja vanhusryhmälle 3 kertaa viikossa marraskuusta lähtien. Tämä mantralauluprojekti on osa tutkimusta, jossa etsitään viriketoiminnasta korviketta ylenmääräisille psyykelääkitykselle. Lisäksi mantralaulajat käyvät esittämässä ikäihmisille mantroja, hymnejä ja gregoriaanista laulua. Näätäsen mukaan helsinkiläisen palvelutalon Rain henkilökunta on vakuuttunut mantralaulun rentouttavasta ja virkistävästä vaikutuksesta. Mitä sitten ovat mantrat ja miksi niistä voisi olla apua vanhusten arkeen?
Mantra on sanskriittia ja tarkoittaa sitä, joka suojelee. Mantroja ja mantroista koostuvia hymnejä on hyvin paljon, varmaan tuhansia, ja niistä suurin osa on suurelle yleisölle tuntemattomia. Näitä mantroja on hyvin monille eri jumaluuksille.
Näin laulaa mantroja musiikkitieteiden maisteri, säveltäjä Marko Näätänen. Hän ammentaa lauluihinsa aineksia Intian henkisestä perinteestä. Mantrat syntyivät varhaisessa hindulaisuudessa ja myöhemmin niiden käytön omaksuivat myös buddhalaiset jainalaiset ja sikhiläiset. Mantran toistamista joko ääneen tai hiljaa mielessä käytetään hengellisenä harjoituksena. Marko Näätänen on tuonut nämä mantralaulut vanhuksille helsinkiläiseen palvelutaloon.
Olen tällä hetkellä tämmöisessä niin kutsutussa kuntouttavassa työtoiminnassa Helsingin työttömien palvelukeskuksen toimesta, ja he ovat itse asiassa pestanneet minut laulamaan mantroja erääseen kunnalliseen vanhainkotiin. Ja tämä on samalla erästä, voisi sanoa, puolitieteellistä tutkimusprojektia, jossa etsitään viriketoiminnalla korviketta ylimääräiseen lääkitsemiseen, siis tämmöiseen psyykenlääkitykseen, kun vanhuksilla on muutenkin jo heikko elimistö ja heillä on kaikenlaisia dementiaoireita ja muita. Ja jos siihen laitetaan hyvin voimakas lääkitys, niin sitten hänen kuntonsa saattaa siitä laskea hyvin dramaattisesti. Ja tämä on ilmeisesti päättäjien puolella hyvin ymmärretty asia. Ja nyt etsitään viriketoiminnalla ja muun muassa mantralaululla korviketta lääkkeelle. Ja olen nyt tehnyt 1,5 kuukautta tätä hommaa säännöllisesti ja tulokset vaikuttavat erittäin lupaavilta, että niillä näyttää olevan vanhuksiin sekä virkistävä että rentouttava vaikutus.
Mistä arvelet tämän johtuvan?
Luulen, että siinä on monta tekijää. Tietysti tekstit ja niiden tavut luovat tietynlaisen vaikutuksen, joka yhdistyy sitten tietynlaiseen melodiaan, asteikkoon, rytmitykseen ja säästykseen. Mulla on tämmöinen intian klassisessa musiikissa käytettävä tämmöinen tampura säästyssoitin mukana.
Lisäksi palvelukeskuksessa vierailee laulamassa lauluyhtye Mantra Laulajat. Tässä lauluryhmässä on mukana myös taiteenopiskelija, laulaja Emilia Johansson.
Tarkoituksena, kun me mennään laulamaan näitä Anun ja Markon sävellyksiä niihin palvelukeskuksiin, on esittää ylipäänsä näitä mantroja ja lauluja heille ihan musiikkiesityksinä. Ja kaikista mahtavinta on se, että pääsee samalla osallistumaan tähän parantavaan, tähän työkokeiluun tai hoitomenetelmän kokeiluun, jossa just korostetaan sitä musiikin voimaa ja eheyttävää merkitystä ja vaikutusta. Niin se on kaikista hienointa, että kaksi kärpästä niin sanotusti samalla iskulla, kun pääsee laulamaan, ja sitten joku vielä oikeastikin voi hyötyä siitä jotenkin.
Marko Näätänen on laulanut pääosin sanskritin kielisiä mantroja ja hymnejä. Vertailevana aineistona kokeilussa on käytetty muun muassa gregoriaanista laulua. Näiden teosten säveltäjä ja musiikkipedagogi Anu Pulkkinen käy säännöllisesti laulamassa vanhusten palvelutaloissa. Hän on nähnyt musiikin merkityksen ikäihmisten arkeen.
Musiikillahan on ihan hirveä voima vanhuksiin. Että mä tiedän, koska mä käyn myöskin joka viikko noissa palvelutaloissa osastoilla laulamassa ja soittamassa. Ja monet vanhukset, jotka ei juuri niin kuin puhu enää, että ne on ihan pyörätuolissa tai niin kuin dementoituneita, niin he haluavat kuulla musiikkia ja tulevat aina niin kuin siihen ihan viereen jotenkin. Että se on ihan hirveän paljon antaa niille, että musiikki menee niinku sellaisten monien sellaisten lukkojen niinku lävitse, johon ei pääse välttämättä mulla tavalla.
Kun olen laulanut palvelukeskuksessa näitä mantroja nytten 1,5 kuukautta, vertailuaineistona on käytetty joululauluja nytten ennen joulua. Ja semmoinen mielenkiintoinen seikka ollaan huomattu, että mantralaulu saattaa toimia erityisen rauhoittavana sen takia, että siinä ei ole tällaista ymmärrettävää verbaalista merkitystä. Kuitenkin niin, että tämän mantran tai hymnin ulkoasu, soinnillinen ulkoasu kuitenkin kiinnittää heidän huomionsa. Sitten he ikään kuin tuudittautuvat semmoiseen mukavaan, rauhoittavaan tunnelmaan, mikä siinä syntyy.
Mistä alun alkaen sait ajatuksen tällaisesta, että lähdet laulamaan mantralauluja?
Jos puhutaan hoitotyöstä, niin näissä vanhoissa sanskriitin kielisissä teksteissä sanotaan, mikä sopii mihinkin ja mikä vaikutus tällä mantralla tai hymnillä olisi siihen, joka tekee niitä. Vaikutusten kerrotaan olevan hyvin erinäisiä.
Emilia Johansson kertoo, että intialaisella sävelasteikolla on merkitystä siihen, kuinka hän kokee mantralaulut.
Se on täysin erilaista ja se maailma, missä liikutaan, se tila, missä musiikillisesti liikutaan, niin se on täysin vastakohtaista länsimaiselle musiikille, mitä meillä on tuputettu ihan lapsesta saakka ja missä länsimaissa eletään meidän omassa pienessä kuplassa.
Mantrojen laulaminen ei jää vain palvelukeskuksen seinien sisälle. Helsingin aikuisopistossa käynnistyy tammikuun puolessa välissä mantralaulukurssi, jota vetää mantralaulajista Anu Pulkkinen. Hänen mielestään kiinnostus mantrojen laulamiseen on viime aikoina lisääntynyt. Mistä arvelet tämän kiinnostuksen johtuvan?
No varmaan siitä, että henkinen ilmapiiri on vähän vapautunut kuitenkin. Että varmaan se, että ihmiset kokee enemmän olevansa niin kuin maailman kansalaisia, että me voidaan ottaa vaikutteita niin kuin eri puolilta. Kuitenkaan unohtamatta niin kuin sitä omaa kulttuuria, mistä me tullaan ja mitenkään väheksymättä.
Mantralauluun ja sen vaikutuksiin vanhusten arkeen tutustui toimittaja Heidi Rautionmaa. Huomenna Kultakuumeessa jatketaan siis keskustelua tästä Helsingin kaupungin uudesta linjauksesta, jonka mukaan esiintyjät joutuvat maksamaan konserttiensa teostomaksut, jos he tekevät niin sanotun yhteistuotannon Helsingin kaupungin kanssa. Aikaisemmin Helsinki maksoi teostomaksut vuosittain ja tähän kuului myöskin sitten nämä yhteistuotantokonsertit. Pietari Kylmälän vieraina keskustelemassa aiheesta ovat muusikko Kaija Kärkinen, teoston Antti Rask ja Helsingin kaupungin Paiju Tyrväinen. Silloin keskustelua muun muassa siitä, miten tällainen linjamuutos vaikuttaa siihen, millaisia konsertteja me suuri kuluttava kulttuuriyleisö pääsemme nauttimaan. 1940-luvun loppupuolella George Orwell kirjoitti romaninsa 1984 dystopian siitä, miten valvova isoveli vahtii jokaista askeltamme. No, nykypäivän verrattuna tämä on aika arkinen kuvaus. Tänä päivänä sosiaalinen media typistää kieltä ja ajattelua. Kansalaisten valvonta tehostuu terrorismin pelossa. Svenska Teatterin Orwellin romanin liitteestä luotu näytelmä ajatuspoliseineen kertoo nykypäivän valvontayhteiskunnasta. Tästä myöskin lisää huomenna. Kolumnistina on Juha Hurme. Nyt Kultakuumeesta kuulemiin.